Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin. Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Eta gaur berriz ere, sua Nafarroan. Atzo Zarrakastelun zute garrantzitsua piste zen, eta ordu honetan oraindik ere ez da itzali. Eguzkia ateratzearekin batera, helikoptero eta hegazkinak itzuli dira lanera goiz osoan. Nafarroko ubidetik ura hartuz helikopteroa ikusi dugu suaren gainean botatzeko. Ordu honetan oraintxe jakin izan dugunez, sua egonkortze fasean sartu da eta helikoptero zein hegazkinek dagoeneko utzi dute lana. Kezkagarria da ordea, sua antza nahita piztu dela jakitea atzo arratsaldean. Oraindik ere ikertzen ari dira suaren jatorria, baina ordu berean hiru puntu ezberdinetan piztu zela ikusita, susmo guztiak daude gizakiak kalte egiteko nahita piztutako sua izan zela. Baina kausetatik haratago erantzunak ere kezkatzen gaitu. Berriz ere suhiltzaile gutxi zeudelako suari erantzuteko, basozain gutxi ere, lab sindikatuko suhiltzaileek salatu dutenez, ez zegoen suhiltzaile eta basozain nahikorik atzo, nahiz eta sute arrisku maila gorenean ezarrita zuen Nafarroko gobernuak. Beraz jarraian joanen gara Zarrakastelu aldera uda honetako enegarren sutea zertan den jakitera, baina astearte goizonek berri gehiago utzi dizkigu zuekin batera lantzeko. Euskalgintzaren kontseiluak eta hizkuntza eskubideen behatokiak 17 zuzenketa aurkeztu dizkioto administrazioarekin harremanetan euskararen erabilera eta ezagutza arautuko duen dekretuari. Euskararen legeak inposatzen duen bazterkeria arintzeko neurriak proposatu dituzte, jarraian ezagutuko ditugu xehexe. Eta euskara gaia zari garela, bi nafar, bi emakume nafar euskaltzen oso izateko lehian sartu dira. Castillo Suarez eta Paula Casares kargurako hautagai dira. Irailean euskaltzaindiak eginen duen bilkuran ezagutuko dugu euskaltzain berrien izenak. Azken egunotan soldaketa arrakalaren gaineko inkesta berri bat atera da eta bertan Nafarroko soldatu txarrak azaltzen ditu. Arrakalarik handiena duen erkidegoa duen lurraldea da gurea, gizonezko eta emakumezkoen arteko aldea handiena da bertan, 23ra igo da arrakala kezkagarria. Baina zinuka, aste honetan festak direla protagonista, gaur tuteran egun handia dute, entzierroaren ostean prozesioa izan dute goiz padartean aldezarreko karriketatik, Izaban, Luzaiden, Garezen, Elizondon ere ari dira festetaz gozatzen, Euskal Herri Irratian saiatuko gara haien berri ere zuei ematen. Eta kiroltartean osasunaz mintzatu behar, aurre denboraldiari ekingo dio gaur arratsaldean emakumezkoen taldeak, Kakun Maizen neskek erronka berria izanen dute aurten, bigarren maila berrian jokatuko baitute, gainera jokalari veteranoen faltarekin taldea, osasuna taldea zahar berritu baita uda honetan. Eta aste honetan bere biziko garrantzia ere emanen diogu Atortxurrok elkartasun musika jaialdiari. Osteralean hasiko da Atarrabian, kartela anitza prestatu dute antolakuntzatik eta hemen Euskal Herri Irratian protagonistako batzuekin zenbaitekin solasteko kerere izanen dugu. Gaurko guardasola saioan Delirium Tremens talde mitikoko kideekin izan gara, Atarrabiako emanaldiaren aurretik gogoratu oraindik ere sarrerak eta bonoak salgai daudela. Badauek dira, haste arte guerdi honetan zuekin batera landu nahi ditugun edukiak, albiste guztiak xe-xe asaltzen hasi aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Odei asko eta ostarte zenbait hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ordu honetan, asteburu luzeko beroaren ostean gaur eguraldiko xoagoa izanen dugu Iruñean, 26 graduko maksimoak izanen dira arratsalde partean eta zerua orain bezala ostarte zabalekin, baina erabat garbitu garbe. Dena denez da euririk espero, agian beharko genuke euri pixko bat idorregi dagoen lurtzorua freskatzeko, aste hau nahiko epela izanen da, atzean geratuko dira beroaldiak eta lorik ezin egin pasaditugun gau hoiek, apurka temperaturak igoko dira, baina 30 graduen langa gainditu gabe, ostegun arratsaldean eta ostiral goizean euritantaren batek ies egin dezake odeietatik, baina ez da zaparrada edo ekaitzan diegirik espero. Asteburuan berriz ere, eguzkia nagusi eta 25 eta 30 gradu bitarteko temperatura maksimoak izanen ditugune honetan, zeru odeitsua, Iruñean, ostarte askorekin, 22 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak eguerdiko ordu bata eta 37 minutu direnean. Amaia Lasaber gara, dugu gaur teknikan gidari, astera joaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
Elizondon Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Kolore, kolore. Beherapenak Famalibinen hilabete osoan. 110%-eko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Dena ezberdina, kontzeptu ezberdina, gozatzeko moduko sofak. Famaliving, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Eguerdiko ordu bata izateko, ordu biak izateko 21 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari, helduko digu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Atzo eguerdian, Zarra Kastelun piztu ziren garrak, arratsalde osoan haien kontra borrokan izan ziren suhiltzaile basozain helikoptero eta hegazkinak, gauean saiatu dira kontrolatzen, ez dute lortu, eta ordu honetan oraindik ere itzali gabe dago uda honetako enegarren sute garrantzitsua. Goizean goizetik, helikopteroak hurbila gertaratu dira ubidera. Atzotikan hiru helikoptero eta lau hegazkin ari ziren Tafalla, Tutera, Azkoien, Zangoza, Lizarra, Lobosa eta Kordobiatik mugitu diren suhiltzaileen laguntzan. Ordu honetan jagin izan dugunez, sua kontrolatze bidean delarik erretiratu egin dira dagoeneko airetik laguntza ematen duten bitarteko hauek. Eguerdian, batzu eguerdian piztu zen sua, Zarra Kastelu inguruko gari soro batzuetan, eskerrak dagoeneko bilduta zirela, baina eta hori da kezkagarriena, hiru puntu ezberdinetan eta bata bestearengatik nahiko urru ziren tokietan sortu ziren garrak. Javier Ramirez, presidente ordeak, sutearen koordinazio puntuan egin ditu adierazpenak.
Del incendio forestal que se ha producido, está produciendo en los alrededores de Carcastillo, con una sucesión de focos, todavía está por determinar, bajo investigación de la...
Guardia Zibila ikertzen ari da nola piztu zen sua, Javier Igal Zarra Kasteluko alkateak susmoa du naita, kaltea eragiteko sortu dela, errepidea jarraituz hiru puntu ezberdinetan piztu zelako. Haizea dabil, egunotan, nahiko bizieta garrak edatu dituen arren, bere norabidearengatik sua Zarra Kasteluko etxeetatik urrun mantendu ditu. Horrela azaldu du Javier Ramirez presidente orde eta barne departamentuko kontseilariak.
Caído avanzando en torno a una zona de pinares alrededor de Carcastillo, afortunadamente la orientación del viento, que es cierto que aviva el fuego. En
atzo
este caso,
une batean egoera larritu egin zen, kezkatu egin ziren suhiltzaileak eta horrexegatik Espainiako gobernuari laguntza eskatu behar izan zion Nafarroko gobernuak, nahiz eta azkenean ez den militarren unitaterik etorri berriz ere gure lurraldera.
No afecta, como he dicho antes, a núcleos de población y también con los recursos propios y también con los medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica y también con los medios que han venido también desde la Diputación de Zaragoza ha hecho posible, pues bueno, trabajar y controlar.
Beraz, bertako baliabide eta Espainiako ingurugiro ministerioaren hegazkinekin egin zaio aurre Zarra Kasteluko suteari, esan bezala ordu honetan kontrolatze bidean dena, Nafarroko gobernuko larrialdietarako agentziak dioenaren arabera. Itzaltzen ez dena ordea, suhiltzaileen haserrea da. Ekaineko sute historikoen ostean haserrea ditu genituen, beti minimoetan ari direla salatuz bada, oraingo honetan ere horrela gertatu da. Atzoko sutea piztu zenean parkeetan minimoetan zeuden eta normalean airez helikopteroz sutearen tokira eramaten dituzten basozainak soilik 5 ziren, beharrezkoak eta posible zirenak ziren 8 izan beharrean. Salaketa berriz ere Lab Sindikatuko suhiltzaile taldeak egin du bihar goizean Zarrakasteluko sua erabat itzalita denean eta patxada gehiagorekin haiekin mintzatuko gara Nafarroan sutei aurre egiteko dauden baldintza eta lantaldeen egoera ezagutu dezagun. Baina gaurko egunak bestelakoak ere utzi dizkigu esate baterako euskalgintzaren alorrean. Ia ustekabean pasatu baita arren gaur bukatzen zela administrazioan hizkuntzen merituak ezarriko dituen dekretuaren gainean egin beharreko zuzenketak aurkezteko epea. Bada gaur bukatzen zen epe hori eta bertan Nafarroko gobernuaren egoitzan izan dira euskalgintzaren kontseiluko eta hizkuntz eskubideen behatokiko kideak salatu egin dute urtarrilean ezagutu genuen zirriborretik onat apenas egon dela aldaketarik, beraz hizkuntz eskubideak urratzen dituen dekretua onartzen jarraitu nahi duela Nafarroko gobernua salaketa egin du kontseiluko Paul Bilbauk.
Tamalez, ez dago apenas aldaketarik gobernuak urtarrilean funtzio publikoko mailan aurkeztu zuen dekretuarekin proposamenarekin erkatu ezkero. Bere momentuan, orduan gure irakurketa plazatu genuen izan genuen. Dekretu horrek atzera pausoak ekarriko zituela, orduan berresten dugu, atzera pausoak ekarriko ditu, eta ez dago benetako borondaterik dekretu berdintzale bat onartzeko. Hortaz, aukera bat galdu du gobernuak, bueno, pues, orduan aurkeztatutako horretan zuzenketak egiteko.
Dekretua bera aldatzeko, zuzentzeko borondate gutxi eta are gutxiago erakutsi du EPEI begiratzen badiogu. Izan ere, orain bukatu egin den tarte hau, zuzenketak aurkezteko tartea edo EPEA uztailaren 6 hasi baitzen, San Ferminen erdian, eta horrek intentzionalitate argia duela, salatu du behatokiko Agurne Gaubekak.
Gogor deitoratu nahi dugu testu berri hau uztailaren 6 atera dutela eta horrek guretzat argi uzten du intentzionalitate bat, ez? Azkenean herritarren arteko eztabaida ekidi nahi da, baino beste zerbait ere eskutatu nahi du eta da beste garai batzuetako hizkuntza politika berberak egiten ari dela Nafarroko gobernua.
Alanda guztiz ere, bai behatoketek eta bai kontseiluak zuzenketak aurkeztu dituzte, asmo batekin, hain zuzen, euskararen legeak sartzen duen bazterkeriak arintzeko asmoarekin, izan ere oinarrian dagoena euskararen legea bera eta berakin posatzen duen zonifikazioa baitago. Horri erantzuteko 17 zuzenketa aurkeztu dituzte, alde batetik zonalde euskaldun eta mistoan euskara baloratua izan dadin eskatzeko eta bestetik behintzat eta gutxienez atzerriko hizkuntzen ondoan euskarak balore gehiago izan dezan. Azalpenak Paul Bilbao egin dizkigu.
Gure ustez, lanpostu guztietan kontuan hartu behar da euskararen ezagutza, eta alaxe jaso dugu. Konstiente gara, legeak ezarritako eremuz euskaldunean, badagola arazo, oztopo juridiko bat, hain zuen ere, auzitegiak hori jarri zuelako, eta horregatik, guk gobernuari gure ekarpenetan, bi aukera aurkezten dizkiogu beti. Alegia, bi aukera, ez bustitzea eta bestea bustitzea. Ez bustitzea da, gehiak ezartako eremu euskaldunean euskara ezagutza ez baloratzea, baina eremu mistoan eta eremu euskaldunean noski beste portzentaje batzuk eskaintzea. Orduan hori da gure ekarpenaren mugi nagusia eta horrenetan ikusiko da gobernuaren benetako borondatea. Askotan badakagulako sentsazioa zera juridikoaren aitzakia bezala erabiltzen duela. Eta beste zuzenketa garrantzitsu bat, artikulu berri bat eranztea proposatzen dugu. Artikulu berri horren arabera, euskararen ezagutza ez da inoiz gainerako hizkuntzen ezagutzaren batuera baino baxuagoa izango. Eta hori lanpostu guztiei aplikatu beharko zaie.
Ikusi beharko da, zuzenketa proposamen hauei zer nolako arreta eskaintzen dien Nafarroko gobernuak, izan ere, orain arte egindako kritika guztiei muzin egin die, halaxe salatu egin du, behatokiko arduraduna den Agurneen Gauekak gogoratuz herritarrak kalera atera zirela dekretu honen zirriborroaren kontra.
Nafarroko herri eta adin ezberdinetako herritarrak izan genituen hemen Nafarroako herritarren 1700 eskaera baino gehiago aurkezteko, eskaera hoiek zentzu bitan edo joan ziren, batetik nola ez dekretu hau beraien eskubideak bermatzeari begirako eskaerak ziren, eta bestetik hainbat herritarrek ere salatzen zuten edo eskatzen zioten Nafarroko gobernuari beraiek euskararen ezagutzarik izan ezarren ulertzen zutela Nafarroko gobernuak berdintasunean bermatu behar zituela euskarazko zerbitzuak. Eskaera hoien aurrean Nafarroko gobernuak ez du ezer esan, entzungor egin du eskaera hoien aurrean entzungor egin du eta guk salatu nahi dugu ere herritarren eskubideak ez dituela kontuan hartu dekretu honen testu berri hau onartzera.
Eta oraindik ere, eztabaida politikoa izan daitekelako eta parlamentuan alderdiek bere bozka eman beharko dutelako alderdi ideia ere bai egin die behatokitik Agurne Gauekak.
Eta parlamentuan diren alderdiek onartzen dutela herritarren eskubideak ez direla, hizkuntza eskubideak ez direla behar bezala bermatzen departamentu ezberdinetan, onartzen dute sail ezberdinek euskaraz lan egiteko eta euskarazko zerbitzuak eskaintzeko zailtasun bereziak dituztela, eremu euskaldunean bertan ere ez direla zerbitzuak euskaraz bermatzen, ez direla zerbitzu telematikoak, dokumentazioa, oraindik orain ez daudela euskaraz, eta gero aldiz ikusten dugu nolatan gobernuak horiekiko, urraketa horiekiko neurriak hartu beharrean, urraketa horiek behin betikotzeko neurriak hartzen dituela, ez? Eta horren adibide argia dugu dekretu proposamen hau edo testu hau.
Euskara gaietaze aldendu gabe, baina beste tonu batean, aipatuko dizuegu, bi Nafar, bi emakume Nafar, euskaltzain oso izendatzeko hautagaien artean daudela. Informazioa dakar, Loizune Amatria Zabaltzalankideak, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Paula Casares edo Castillo Suarez, bietako batek hartuko du irailean Patxi Zabaletaren lekua euskaltzain oso gisa. Emeritu izatera igaro zen eta Zabaleta maiatzaren 20an eta 21an Baztango udaletxean egin zen osoko bilkuran zabaldu zen hautagaiak aurkezteko epea. Castillo Suarez García, altxasuarra, euskal filologian lizentziaduna da eta toki administrazioko euskara teknikaria ogibidez. Bere literatura lanari etorrita batik bat poesia lanak idatzi ditu. Euskaltzain urgazlea da 2016-tik eta Euskaltzaindiako sustapen batzordeko kidea iaztik. Azaroan euskarak Nafarroako hezkuntza sisteman duen egoera aztertzeko jagon jardunaldia antolatu zuen.
Esan ohi da, finpas egoera batean gaudela, Nafarroan 10 umetik 3 bakarrik ikasten dutela de ereduan. Egia da 2015an ireki zela leio txiki bat, eta eremu ez euskaldunean ikastetxe publikoetan de ereduan ikasteko aukera zabaldu zela, baina egia da datuek ez dutela behintzat nabarmen gora egiten, de ereduari dagokionez.
Paula Casares Corrales irundarrak aldiz, soziolinguistika arloan garatu ditu ikasketak eta lan ibilbidea. Euskartzain urgazlea da 2016-tik ere, lan jarduna euskararen normalizazio teknikari lanetan hasi zuen 1994. Urtean. Egun, Euskararen Nafar Institutuko sustapenaren eta plangintzaren zerbitzuko zuzendaria da.
Legeak garbi esaten du herritarrek hizkuntza eskubideak dituela eta aitortu egiten ditu eskubide horiek. Beraz, legeari erantzuteko administrazioan euskara jakin beharra duten lanpo.
Akademiaren arautegiak agintzen duen moduan eta euskaltzain oso eta emerituen bozen nagusitasuna erdietziz gero, iraileko osoko bilkuran egingo den bozketatik aterako da euskaltzain oso berriaren izena.
Mi esker Loizune eta beste datu bat ezagutu dugu gaur goizean. Nafarroan emakumezko eta gizonezkoen arte soldata arrakala 123%-koa dela. Hau da, gizonezkoek, emakumezkoek, baino 7200 € gehiago irabazten dutela urtero. Honek buruz galdetu diogu Komisiones Obreras Sindikatuko politika sozialetarako idazkaria den Joseba Zolazari eta berak azaldu dizkigu arrazoiak.
Industrian soldatak igo egin direnez, ezberdintasun horiek areagotu egin dira. Zergatik langile emakumeek zerbitzu sektorean lan egiten dutelako. Horregatik ba industrian soldatak igotzen baldin badira ezberdintasunak ere areagotzen direlako. Mm-hmm. Bestetik Nafarroan ere partzialtasuna oso altua da. Beste erkidegoekin konparatuz altuenetarikoa ere bai. Baita ere bestelako arrazoiak daude eta guk Komisiones Obrerasen ba prentsagirian eta txostenetan esaten dugu kobratzen diren plusak ere ba tono edo ezaugarri maskulinoak azpimarratzen dituzte. Adibidez, gaueko lanaren plusa kobratzen denean hori ezaugarri maskulino bat da. Zergatik, zaintze lanak edo zaintzen lanaen ardura normalean emakumeek egiten dituztelako. Enpresa batean nork lan egin behar du edo nork lan egin ahal du gauean, ba gizonezkoek. Beraz, plus horiek ere bai, ba ezberdintasun hauek areagotzen dituzte.
Iragarkien tartea zabaldu aurretik, ohar bat Iruñeko bizilagunendako, gaur hasi baitira Gaztelu Gibelean Sanfermietarako jarritako esiak kentzen. Josu Ganuza Garziak bildu du informazioa.
Uztaila hasieratik Iruñeko Gaztelu Gibela inguratzen duen esiak kentzen hasi direla adierazi du Iruñeko udalak. Metalezko egituraren helburua zen herritarrak Sanfermietan botatako su artifizialetatikoa bestea, hau da, arriskuak eta kalteak murriztea. Behin jaiaka amaituta iradokizun eta kexa ugari jaso zituen Iruñeko udalak hiriko arnasgunetako batek itxita jarraitzen zuelako bero handien egin izan duen boladan gainera. Festak amaitu direnetek 12 egun pasa dira eta udalak jakinarazi du gaur hasi direla Metalezko esi horiek kentzen. Sanferminak amaituta garbiketa eta lorategi zerbitzuek hondakin pirautekniko guztiak kendu eta eremu hori berriro ibiltzeko beharrezkoak diren mantentzelanak egin dituzten bitartean izan dira itxiak lorategiak baita gotorlekua ere. Azken hori larunbatean ireki zuten. Udal gobernuak argudiatu du Sanferminetako su artifizialen bildumak ziudadela barrutik ateratzeak urtero hiriko gune hau istera behartzen duela eta jekin batera lubakien inguruko guneak eta gazteluko itzulia edo Gaztelu Gibela. Segurtasun kontua dela azpimarratuta honakoa zehazten du Iruñeak. Horri esker ez dago inolako arriskurik pertsonentzat gaueroko ikuskizun piroteknikoan, ez da inguruan geratzen diren hondarrek inolako arazorik sort dezaketenik ere. Gaineratu dute jaiak amaitu ondoren errepaso xatu bat egin dutela eremu kaltetuenetan. Datozen egunetan udaleko beharginak eremua mugatu duten gainerako azpiegiturak pixkanaka kentzen joango dira.
Mil esker, Josu, orain bai, iragarkin tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquin Alforja. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbizia, ikusmen arazo mota guzietarako lentilak, edozen graduazio eta distantziarako egokituak. Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko Udal Plaza bat.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratuak segina. Informazioa eta erreserbak 9984-0076 telefono zenbakian edota hostalgautxori.com. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude.
Mesón del Caballo Blanco, Zaldizuria ostatua, ostegunean, arratzaldeko 8:00 Kike Suarez y la Desbandada. Mesón del Caballo Blanco, Zaldizuria ostatuaren kontzertuak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, jarraian proposamenen tartea, kultur proposamenen tartea zabalduko duzu, dugu izan ere gaur Oinak Odeietan jarduera zikloa, herrizerrikako jarduera zikloa aurkeztu bai da, bertan izan da, Bidane Belokezker gure lankidea, Bidane Guerdion.
Eguerdion, antzerkia, dantza, magia eta zirkua eskaintzen ditu Oinako Deietan arte eszenikoen ikuskizun zikloak. Aurten 16 konpainiek abuztuaren 4tik 28ra oinak jarriko dituzte Nafarroako hainbat herri txikietan eta 12 espazio eskonbentzional ondare balio handikoak izanen dira estenatokiak. Konpainiez disfrutatzeko aukera eta batez ere Nafarroako konpainiez eta Nafarroako ondareaz gozatzeko aukera da Oinako Deietan. Maitena Azkutari Baluarte Fundazioko kideak estenatoki hauen berezitasuna azaldu digu.
Helburua bada hori, ez? Ikuslea ere pixka bat ba zerbait berria ikustea, ez? Igual ez dena hain ezaguna. Adibidez, Rada Zaharra nik uste dut ez dela oso ezaguna eta benetan oso harrigarria da.
Pandemia garaian sortu zen ekimenak hirugarren edizio honetan ere despopulazioari aurre egin nahi dio kultura nafar guztien plazetara ekarriz.
Helburua izan zen sortu zenean, izan zen pandemia momentu latza, eta sektoreari laguntzeko sortu zen, hortik sortu zen, lankidetza bat izan zen, bai konpainia, bai Nafar Gobernua eta Baluarte Fundazioaren artean, eta hor sortu zen ideia. Beraz, ba, izan zen sektoretik ere sortutako idei bat eta sektoreari laguntzeko.
Abuztuaren 4ean dantza garaikideko bi ikuskizunek emango diote hasiera jaialdiari Arrada Zaharran. Amaiera abuztuaren 28ean izango da Urralgoitin Xabier Artiedaren ikuskizunaren eskutik. Komedia, antzerkia, mimika eta musika erabiliko ditu bere munduan barneratu gaitezen. Eta noski, espazioa bera ikuskizunaren parte bilakatuko da.
Zat da polita, ez, ba, gaztelu batean edo horrelako toki berezi batean antzestea guretzat da ematen digu hor estenatoki bat berezia, polita, eta gero jendea, lehen aipatu dudana ere bai, jendea nik nabaritzen dut beti oso zabalik. Festival honetan daude beti zabalik eta oso energia polita sortzen da.
Aia Basoa, Bargota, Lerin, Arraioz eta beste hainbat espazioetan eskainiko dira ikuskizunak, eta euskarazko saioek ere tartea izango dute. Programa eta gainerako informazioa webgunean kontsultatu daiteke, eta sarrera doan izango da leku guztiak bete arte, baina Oinako Deietan jarri nahi badituzue, baimenak eskuragarri daudeia da Baluarteren webgunean.
Mil esker, Bidane, bada informazio honekin eta programazio honekin iritsi gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu gaur arratsaldean lanera itzuliko direla Osasunaren Emakumezko taldeko kideak, izan ere aurten bigarren maila berrian arituko dira eta esan bezala gaur arratsaldean hasiko dira aurre denboraldian eta gaur arratsaldean ere bai abiatuko da Iruñerriko txirrindularitza itzulia, kasu honetan gizonezkoena, atzo bukatu baitzen emakumezkoen lasterketa. Beraz, agenda proposamena beteta, alaxi bukatuko dugu gaurko albiste kontakizun hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, badakizue euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela. Bihar arte entzule. Thank you.